Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R. Dear M.O.R., isang pinagpalang araw sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si June, isa akong factory worker. Nakatira ako sa Navotas kasama ng aking pamilya. Ang aking may bahay na si Lori at ang tatlo pa naming mga anak. Madalas po kaming nakikinig sa inyo kapag nauuwi ako ng tanghali sa amin. Fan na fan po ang aking asawa ng Dear M.O.R. Popoy at Bea, nag-message ako sa inyo kasi gusto ko sanang manghingi ng payo. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, isa akong ama. Malapit po ako sa lahat ng mga anak ko, pero mas malapit lamang po ako sa aking bunsong babae na si Lorraine. Malaki po ang agwat ng aking bunso sa dalawa pa niyang nakatatandang mga kuya. Ang totoo niyan, Popoy at Bea, wala na talaga kaming balak pang mag-anak ulit ni Lori. Hirap kasi itong asawa ko pagdating sa panganganak, lalo na nga nung ipinanganak niya ang pangalawa namin. Kumbaga dahil ayaw ko na ring makitang nahihirapan ang asawa ko, ay nagdesisyon kaming wag na talagang mag-anak pa. Ang kaso nga lang ay iba ang naging plano ng may kapal sa amin. At kahit anong pagkokontrol, ay binihayaan pa rin kami ng aming bunso. Tulad nga ng nasabi ko kanina, ay hindi naging madali ang pagbubuntis ni Lori sa aking bunsong babae. Popoy at Bea, premature nang ipanganak si Lorraine. Nagtagal kami sa ospital. Walang araw na hindi ko sinisilip ang bunsong anak namin. Araw-araw akong nagdarasal. Sa awa naman ng Diyos ay naging maayos ang lahat at nakalabas din kami ng ospital. Simula nga noong araw na iyon ay nangako ako sa sarili ko na lagi kong aalagaan at poprotektahan ang aking bunso. Sa tuwing umuwi ako ng bahay, si Lorraine kaagad ang hinahanap ko. Hindi naman sa napapabayaan ko na ang dalawa niyang kuya. Sadya lang talagang naging favorite ko, ang unika iha ko. Habang dumadaan nga ang panahon, habang lumilipas sa mga araw, ay nakikita ko kung papaanong lumaki ang aking bunsong si Lorraine. Nakita ko kung papaanong nabuo ang mga hilig niya. Tuwang-tuwa talaga ako, Popoy at Bea. Problema nga lang, sa paglipas din ng panahon, ay dahan-dahan nang napapalayo ang loob ng bunso ko sa akin. Nakakilala siya ng kaibigan at nagkaroon na siya ng sarili niyang mundo. Popoy at Bea, alam niyo yung pakiramdam na para bang hindi ka na nila kailangan? Alam ko namang darating talaga yung araw na to. Pero para sa akin, kahit na anong mangyari ay babantayan at babantayan ko pa rin ang anak ko.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Mga kapamilya, oras na natin 22 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At yan nga po, no? Ang pagtatapos ng unang parte ng kwento nitong si June tungkol sa kanyang pamilya. Lalo na nga sa unika ihang si Lorraine. Diba? Ako. Si bunso. Nag-iisang babae.
Relationship si Popoy.
Diyan ka magugulat mamaya. Pero hindi kasi merong ano naman, meron ding pinagdaanan, 'di ba? Itong si Lorraine nung baby siya, 'di ba? At ganun din yung asawa niya. Kaya kumbaga yung pag-iingat ay ganun na lamang. Pero
ewan ko, no? Para sa inyo na meron ding mga anak na babae at lalaki, iba nga ba talaga ang pagturing sa mga anak na babae kaysa sa lalaki? Bea, ano sa tingin mo?
Well, ako, hindi ko masasagot yan kasi babae lang naman ang meron ako. Pero one thing is for sure.
Kumusta si Jason sa anak mong babae?
Alam mo,
overprotective ba?
Overprotective, pero sa aming dalawa siya rin yung madisiplina. Oo. Kasi akala ko nga siya yung talagang magsuspoil kay Elise. Pero hindi. Ako yung mas-spoil sa Janana kay ko at ang madisiplina si Jason. Pero when it comes talaga dun sa pagiging overprotective, si Jason din talaga. Ako hinahayaan ko yung Janana kay ko mag-tumbling-tumbling dyan, ganyan-ganyan.
Yeah.
Si Jason, sige mag-tumbling ka dyan, pero wait, lalagyan ko muna sa damakmak na foam.
Alam mo yun? Para sa safety naman ng bata.
Oo, para sa safety. Tapos, hindi ko kasi makukumpara kung paano.
Yan, hindi mo pa makukumpara kasi kaya isa pa, Bea. Isa pa, sundan na. Diba? Para makita mo yung difference. Ayan, pero sige, ito, no? Ako, personally, naranasan ko nga rin ba yung, syempre ako, meron akong anak lalaki, babae, and then lalaki ulit. Diba? Pero, I don't know, kinakansyawan ako nung mas maliit pa si Athena. 'Di ba? Kinakantsawan ako na parang lagi ko kasing karga 'yon, laging anong tawag mo diyan? Basta laging nakasiksik, pero pagka nga babalikan ko lahat naman sila, 'di ba? Lahat sila mula kay kuya nila hanggang mas ako talaga yung mayakap, mabuhat. Ako yung sinasabi mo nga kahit papaano, parang ini-spoil yung bata. Kunyari, gusto kong gumala, gusto ko kasama yung bata. Ganyan, sinasabihan nga ako ni Mrs. Popoy noon, naku, baka mamiha sa yan na nagpupunta sa mall. Eh, hindi naman kami mabili. Nagpapalamig lang sa mall, yung ganyan. Literal, ang puhunan lang ay yung parking, ang puhunan lang ay siguro yung konting lunch. Ganyan, pero yung bibilan mo every time na pupunta kayo hindi. Kasi dati, mas malapit lang kami sa mall, ganyan. Maglalakad-lakad lang, ganun lang, papakapagod. Tapos pagka, okay na. Diba, uuwi na. Parang lahat naman sila nakaranas ng ganun sa akin. Pero sabi nga, parang iba raw ang touch ko kay Athena sa aking unika iha. Hanggang ngayon. Yung dalawa, sige, maglaro lang kayo dyan. Diba? Mga boys yan eh. Diba? Inahayaan ko sila sa kalye. Pero, ewan ko, nahuli ko nga rin ang sarili ko. Kapag ka naglalaro si Athena sa labas, although malaki na, pwede niya nang kaldagan kung sino man yung sa kanya. No? Malaki na siya sa nanay niya. Pero nandun lang rin ako. Ayokong pumasok ng bahay. Nandun lang ako. Kailangan tinatanaw-tanaw ko siya.
Oh. I don't
know. Iba yata talaga pagka anak na babae.
It's really something kasi aminin natin na physically, mas malakas talaga ang mga lalaki. Kaya pagdating sa mga babae, kami talaga yung pinoprotektahan and everything. And mas madali kasing gawan ng hindi maganda ang babae, lalo na physically, kumpara sa mga lalaki. And alam ko meron ako na pa rin na explanation na gano'n, na when it comes naman sa pag nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon, ang lalaki talaga matik, generally ang reaction niyan is lumaban talaga or something like that. Kaming mga babae, mas as much as possible peace muna. Alam mo 'yon, panatag muna and everything. Kailangan relax muna, pag-usapan, ganyan-ganyan. Kaya parang mas madaling masaktan, mas madaling gawa ng di maganda mga babae. Kaya parang nadudraw talaga ang mga lalaki na protektahan ang mga babae.
Ang mga babaihan.
Lalo nga ang mga tatay. And you know what, Popoy? Ako para sa akin, that's good. Kapag kayong tatay, talagang prinsesa, reyna kontratuhin ang isang anak na babae. Not to spoil or something like that. Pero, meron kasi akong na kung paano tratuhin ng tatay yung anak niyang babae. ganun magiging ano yun, magiging factor yun dun sa klase ng lalaki na hahanapin niya as a partner then in the future.
Yun, kapag sa pipiliin niya.
Oo, kapag ka tinatrato mo ng talagang prinsesa, reyna, aba, yung susunod niya magiging partner, aba, kailangan pantayan mo yung pagtrato sa akin ng tatay ko. Kasi yun yung nakita niyang basihan eh. Ganito, kunwari, ganito kataas ang pagmamahal sa akin ng tatay ko. Ito yung standard ng isang love. Kaya ganun ding standard ang hahanapin niya. Kaya kapag hindi maganda ang trato mo sa anak mo, sinasaktan mo, o di naman kaya, basta hindi maganda ang trato, ganun ding klase ng tao yung madudraw niya. Kasi parang feeling niya, ito na, sapat na to. Ito na yung love. Ganito talaga to. Ito yung natural. Kaya alam kasi mo yun.
Doon siya na-expose as a child. Diba? Ganun siya yung tratuhin ng... Diba? Yes. Oh, parang okay na sa akin to kahit sinasaktan ako, kahit lagi akong pinagsasabihan, bawal akong sumagot. Kaya, sige, I'd rather stay in this abusive relationship in the future. Diba? Pero...
Eh, parang normal na eh. Parang feeling niya, ito na yung pinakasagad or something, wala na akong ibang makikita. Kaya sa
pero,
mga tatay dyan.
Bea, no? Kapag ka naman sinabi natin, itrato natin para mga prinsesa ang ating mga anak, hindi naman yung bibigay natin lahat ng gusto nila. Ganun. Diba? Naku, turuan nyo pa rin humagwalis. Turuan nyo pa rin magpunas-punas ng mga muebles. Turuan nyo na magtrabaho, maghugas ng pinggan. Kasi nakakaawa kapag lumaki ang mga bata, alam nyo, kahit favorite nyo. Okay, yung iba kasi, sige, we don't encourage playing favorites, ano? Lalo na sa mga magkakapatid, ganyan. Kasi may silusan talaga mangyayari. Pero, di ba, kahit paborito pa ninyo yung anak na yan, turuan nyo magtrabaho, magbanat ng buto, please lang. Di ba, kasi pagdating ng panahon at wala na kayo para alalayan sila, paano na sila? Di ba, baka ni maglaban ng brief nila, ng panty nila, hindi magawa. Di ba? Eh, nakakahiya para sa ibang tao at nakakaawa yung tao kung kinalakihan niya na lagi nandyan kayo sa likod niya.
Kung mahal niya talaga yung anak ninyo, bigyan niyo ng mga sandata na pwede niyang gamitin sa totoong buhay. Bigyan niyo ng kaalaman. Hindi yung ibibigay niyo ang lahat, pero alam mo, walang kaalam-alam sa mundo. Hindi alam paano kumilos. Huwag ganun. Magmukhang syunga-syunga ang anak ninyo.
Oo, kay babae, kay lalaki. Di ba, turuan niyo ng mga simpleng gawaing bahay. Alam niyo, ngayon talaga ako, struggle talaga, Bea. Diyan yung magtuturoan sila. Uy, kuno mag-u... Ganun kami ngayon eh. Diba? Minsan nga kapag nagagalit yung panganay ko, I don't know, Bea, nakita mo yung isang post kong ganyan. Halos kasi laki ko na eh. Parang papalag na sa akin eh. Diba? Minsan nakakaano ng pagsabihan, ganyan. Pero sinasabi ko, no, para sa inyo yan. Diba? Para pagka papasok kayo sa bahay ng iba, makikitulog kayo, makikikain kayo, magkaka-girlfriend ka, magkaka-boyfriend ka, meron kayong silbi. Diba? Meron kayong alam nyo gawin, hindi yung, ay, sorry po, hindi po ako marunong maghugas ng pinggan. Ah, pero magaling kang kumain. Ang gaganunin ka nung ano, nung nililigawan mo. Pambira, ang sakit nun. Diba? Ganun. Turuan natin as early as now kaysa magsisi tayo.
Totoo. Sabi ni Ken Bayona dito, sabi niya, sa amin, si Mrs. nagsuspoil sa mga bata. At ako naman yung mahigpit na malambing. Yung lalaking bunso, mas hinahayaan kong masaktan. Pero yung panganay kong si Athena, ayaw kong masugatan at masaktan physically. Diba?
Yeah. Ito sabi ni Lore Sherping, makikibasa ako dito sa FB. No? Sabi niya, basta bunso, punong-puno ng pagmamahal. Yung bunso naming kapatid, pinupuri ni Mamshi dahil siya raw ang pinakamaganda sa aming magkakapatid. Dahil may pagka-Indian ang pagmumukha nun. Pero, hindi ibig sabihin nun, may favoritism sa amin. Okay? But parang yung bakit ano mo naman, parang may selos. Wala mong favoritism sa amin, pero paborito nga yung bunso namin. Parang ganun yung pagkakasabi, Lord Sherpy.
Okay.
Pero alam nyo, huwag nyo rin iisipin na kaming mga bunso. Ako, bunso ako eh. Bunso ako. Hindi rin eh. Oo, hindi rin. Ang biruan sa amin magkakapatid, yung sinundan ko. O yung sinundan ko, si Ate Nina. O, yun ang favorite ng tatay ko. Ng tatay ko ha. Sa mami ako.
Oo, sa mami ako raw, pero sa tatay.
Ayoko mo kasi.
Bakit? Ayoko na nga lang mag-talk eh. Ayoko lang mag-talk, Bea.
Sa napapansin ko ha, kapag kabatang babae, kasi sobrang lambing. Tapos, pero pag batang lalaki, malambing, pero mga like few seconds lang, tapos babardagulin ka na. Diba? Pero pag babae, sobrang lambing. Itong dyananakay ko, halimaw, madalas, oo. Pero yung halimaw na malambing, ganun. Sabi ni Dandan Arnai, sabi niya, yung parents ko, yung nagsuspoil sa anak namin ni Roland Litao. Iiyak lang susundin agad ang gusto. Naiinis ako minsan. Eh, balance lang. Kaya, kung totoo alam, suspoil na sa parents mo, di kayo na yung mag-discipline. Para alam mo yun, balance eh.
Yan. O, ito. Sabi ni Regine Rivera, hindi po lahat ng bunso ay paborito. Minsan, ang panganay mas paborito rin. Actually, merong mga ganun eh. Di ba? Merong mga... I don't know, hindi naman kasi, kaya nga sabi ko, alisin natin yung paborito. Eh, binibiro rin ako. Doon sa mga anak ko, sabi ko, lahat kayo favorite. Sabi ko, syempre, isa lang ang favorite mo. Sabi ko kay AJ, of course, you are my favorite panganay. Diba? Tapos si Athena, you are my favorite baby girl. Ayan, and si Axel, you are my favorite bunso. Diba? Lahat kayo paborito. That's how you play it. Diba? Lahat kayo niyakap ko nung gusto nyo pa magpayakap, pero nung medyo, syempre, magpuputukin na rin yung mga yan, nakawalang gana rin yakapin minsan. Tuturuan mo na mag-deodorant, ganyan. Okay na yung, ano na lang, fist bump na lang rin kayo minsan.
Nakakaloma. Uy, first part pa lang po yan, mga kamorkada, ha? May second part pa. Oo, ito nga letter natin pero ang dami na natin na pag-uusapan. Ngayon, saan kaya papasok ang hashtag Dear MOR Mature? Kasi, although meron ng, ano, meron ng clue ha, sa last part, sabi, sabi niya niya na, dati close kami ng dyananakay ko, kaya lang, eto na nga, parang nagmamature na, nagkakaroon na ibang kaibigan, nawawala na sa, ano, sa paningin ko.
Naku, yan yung mahirap, Bea. Yan yung parang medyo, parang meron na kayong language barrier. Nang anak mo, naku, nararanasan ko yan. Yung mga ganyan. Yung dati, kapag kailangan ka, lalo na yan, yung mga malalaki mong anak, pagka may kailangan, mommy, daddy, yun ang lapit. Pero ngayon, pagka sila na kailangan mo, wait lang. Yun yung sagot. Wait lang. Maghihintay ka pa ngayon. Okay. Ayan, pero maraming salamat na lang kay Kevin Binuya at nagpa-send ng superstar. Ah, super sticker pala.
Super
thank
sticker.
You, thank you.
Thank you. Ayan.
Ay, naku mga kapamilya, ito na. Second part ng ating kwento. Antabayanan nyo na nga po. Magtatampo nga ba itong si Tatay June? O hindi naman. Talagang parte lang ng proseso ng pagiging sigurado. Diba? Pagiging mas sigurado. Pagiging mas mature. Okay. Ayan. Ang ato. Okay. Ayan. Kaya halika na. Samahan nyo na po ulit kami. Kunti magjo-joke pa ulit ako rito. Pagka nawala kayo, i-share nyo pa nang i-share ang ating live stream. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy.
And of course, Gorgeous B, Bea Foes.
Popoy at Bea, nagdadalaga na nga ang aking bunsong si Lorraine. Dati-rati kapag ka umuwi ako, laging nakikipagkulitan sa akin ang bunso ko. Ngayon, tutok na siya sa cellphone niya. Lagi niya nang kausap ang mga kaibigan niya. Hindi na nga ako halos napapansin kapag ka umuwi ako galing sa paghahanap buhay. Ang totoo niyan, dumadalas nga rin yung sagutan naming mag-ama kasi ayaw na ayaw ni Lorraine na pinaghihigpitan ko siya. Trabaho naman talaga ng isang ama ang pangalagaan ang mga anak niya, hindi ba? Kaya may mga paalaala ko sa mga anak ko. Popoy at Bea, talagang hindi lang nagugustuhan ni Lorraine na meron pa daw akong curfew. Sa isip ko naman,
E di ba tama lang naman yun? Nasa pamamahay ko pa rin sila. At kung gusto ko silang pagbawalan, ay marapat lamang na magawa ko yun. At saka, ginagawa ko naman ang lahat ng yun para sa kaligtasan nila. Pag may mga achievements naman silang mga anak ko, lalo na nga sa pag-aaral, ay ginagantimpalaan ko sila sa abot ng aking makakaya. Kaya kahit masakit sa akin, Popoy at Bea, ang marinig ang mga galit ng bunso ko, ay tinatanggap ko na lamang. Ang problema nga lang ay may isang insidente na nagpabago sa pananaw ko. Talagang nayanig ang mundo ko, kumbaga. Wala kasi ang asawa ko noong araw na iyon at bumisita kasi sa kamag-anak niya sa Cavite. Ako ang naiwanan sa bahay namin. Habang naglilinis ng mga damit o habang naglilinis ng mga gamit ay sinabay ko na rin ang mga damit ng anak ko. Nakita ko ang mga bag nila ay dinampot ko na rin para malabhan na ito. Noong inaalis ko na ang gamit ng bunso ko ay may nakita akong bagay sa loob ng bag niya. Bagay na sana ay hindi ko na lang natagpuan roon. Popoy at Bea, sa loob ng bag kasama ng kanyang pasador ay ang kondom. Nagulat talaga ako. Isa lang ang pumasok sa isipan ko, Popoy at Bea. Ang bunso ko ay hindi na bata. Nagpanik talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa isip-isip ko naman na sa ganung edad na siya at buti nga ay pinoprotektahan niya ang sarili niya, ang kaso sa kabilang banda, ganoon na ba talaga ka-mature ang anak ko? Hindi ko talaga alam ang gagawin. Papaano ko ba i-handle ito? Hindi naman ako galit o kung ano paman, pero gusto ko sanang kausapin ang anak kong si Lorraine. Sadyang hindi ko lang alam talaga kung papaano. Popoy at Bea, ano ba ang pwede kong gawin? Umaasa akong matutulungan nyo. Nagpapasalamat, June.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Mga kapamilya, oras na natin. It's 1:44. O Bea, bakit naman hindi ka nakasmile masyado? Ano ba nangyari? Nagwo-worry ka na ba? Matagal pa yun. Matagal pa naman ng mga panahon na mga ilang taon pa lang si Baby Elise. Babying baby pa nga eh. Diba? Oh, ano na eh?
I can't, Popoy. I don't. Please, Lord, don't.
May imagine ko na si Bea. Naku.
Teka lang. Teka, ilang taon na ba si Lorraine? May sinabi bang edad kung ilang taon?
Nasa edad na rin. Sabi niya, nasa edad na rin naman. Di ba?
Like, how is nasa edad na rin naman? Like, 18 above? Is that it?
Oh, I think so. Wala, may binanggit bang edad, Sir McCoy, sa letter doon sa message niya? Itong si June, I think so. Yes, nasa ano na rin naman. Pero syempre, palagi kang bunso, hindi naman, not necessarily bunso, palagi kang baby sa mata ng mga magulang mo. Diba? Lalo na at talagang hands-on yung magulang mo. Ayan. So nasa age of maturity na itong si Lorraine. Above 18 na raw. Pero syempre, wag naman natin ibabase lahat doon sa edad na lamang nung bata. No? Kasi yung iba nga dyan,
lampas 18 na pero isip bata pa rin. Napakakulit pa rin, very unruly, 'di ba? Walang alam sa buhay. Yan yung mga ganyan, eh matatawag mo bang mature 'yon? So feeling ko, 'di ba, dito na papasok yung hashtag Dear MOR Mature. 'Di ba na talagang darating tayo sa punto na wala, kailangan na natin tanggapin na oo nga no, nag-iiba na yung crowd na sinasamahan ng anak ko. Dati kami lang yung gusto niyang kasama kapag may kailangan sa amin ng punta, pero ngayon meron na siyang sariling mundo. Pero syempre itong kay Lorraine naman, 'di ba, nung may nakita ng anong tawag mo diyan, ayoko namang ulit-ulitin na condom eh. Ayan, protection.
Protection,
okay. 'Di ba? Pag dating doon, siguro alam mo merong nag-message dito. Maganda yung punto niya.
Ano
si ano yata? Si ito.
Sino?
Si wala. Ayan, si Gail Enriquez. Sabi niya, si wifey. Ayan, si wifey, pakausap mo sa kanya para magabayan siya at hindi maligaw. Ayan, mga kabataan ngayon, mahilig mag-explore, mga natututunan sa kaibigan, yun ang sinusunod nila. Pero kahit tayo naman noon, nung dumaan tayo sa ganyang, mas adventurous tayo, di ba? Nag-explore din tayo, darating sa ganyang edad. Well, para mas maunawaan nga, tama yung sinabi naman ni Kale na yung asawa mong babae. Di ba? Yung asawa mong babae, siyang ipakausap mo roon para mas komportable. Di ba? Mas komportable yung communication. You know exactly what you're trying to say doon sa bata. Ikaw bilang lalaki. Diba? Bilang magulang na lalaki, syempre meron tayong opinion pagdating doon, pero iba pa rin kapag kakapwa niya babae yung kakausap sa kanya, mas komportable. Diba? Wow. At ikaw rin naman, Kuya June, para sa akin, kausapin mo rin yung asawa mo. Diba? Ganyan ba talaga kapag pagkadating na sa ganyang edad, or papayagan ba natin siya? Ano ba mga paalaala? Ikaw na ang bahalang. Kumbaga mag-toka-toka na kayo ng pakikipag-usap. Diba? Yung babae, para sa babae. Mga anak mo rin lalaki, Kuya June, ha? Yung mga anak mo rin lalaki, kailangan din kausapin yan. Hindi porke hindi mabubuntis yan, okay lang. Sige, gawin nyo gusto nyo. Makakabuntis naman din yan. Kapag hindi mo...
Parehas na yung technician din. Parehas yes. Na, oo. Kasi, hindi man mabubuntis yung anak mong lalaki, pero the responsibility of everything kakarguhin niya. Ngayon,
ganun
sa
babae din
naman, mabubuntis and the responsibility of everything, di ba? Pero alam mo, ako po, Poy, siguro, dahil nga babae yung anak ko, tama naman na babae yung nanay dapat ang kumausap. At yung approach is hindi yung paggalit agad, hindi yung wawarla agad and everything. Kasi nga, kaya naglilihim yung mga bata eh. Kasi konting tipot nila, bongga yung reaction ng magulang. Ako, isa yan sa mga inaano ko talaga po, Poy, na kapag kapagwari may ginawa yung junana kay ko, hindi ako yung parang, ay! Why? Tapos da-da-da-da-da-da-da. Di ba? I mean, kalmadong approach, kalmadong pakikipag-usap para hindi matakot yung bata na magsabi sa'yo, mag-share sa'yo kung ano nangyayari sa buhay nila. At kasi hindi lahat nadadaan hindi nadadaan sa galit. Pag nagalit ka kasi, oo, pag nagalit ka dun sa junana kay mo, tataas na agad yung defense mechanism ng bata. Hindi na niya maiintindihan kung ano man yung gusto mong ipaintindi. Basta ang alam lang niya, my God, kailangan kong protektahan ng sarili ko. So alam mo yung mag-shutdown na yung utak niya.
Lalo siya magtatago.
Oo, at ang paniniwalaan lang niya, tama lang yung ginagawa ko. Hindi lang na ako naiintindihan ni mommy or ni daddy. Kaya siguro, yun ang gagawin ko, Popoy, no? Kalmado, as much as possible, kailangan kalmado kakausapin. And ako ang gagawin ko, bata pa lang, pagsasabihan ko na yung, kapag ka nakakaintindi na siya ha, capable na siyang umintindi, pagsasabihan ko na yung anak ko na, anak, may mga ganitong klase ng tao, na ganito ang gagawin sa'yo, ganito ang sasabihin sa'yo. Ngayon, hindi ka dapat magre-react ng ganito, ganyan. Kailangan itaas mo yung pride mo, protektahan mo yung pagkababae. I-real talk ba? Kasi ang daming mga magulang dyan na hindi nila sinasabi, hindi nila ino-orient yung mga anak nila na ganitong klaseng lalaki o babae ang meron sa ano. Parang as much as possible, kinukulong nila sa bahay para hindi ma-expose, para daw hindi mapahama.
Hindi naman pwede yun.
Pwede yun. Kaya alam mo yun, bata pa lang, paliwalagan nyo na, alam mo, meron akong ganitong kaibigan, ganitong nangyari, ganyan. Gusto mo ba, ganun ang mangyari sa'yo? O syempre, sasagot, hindi po. O kung hindi, o ganitong payo ko na pwede mong gawin, ganito, ganyan. Yung bata pala, i-real-talk mo na, sabihin mo na anong klase mga tao, masasamang tao yung pwedeng umaligid sa kanya. Kaya yun ang gagawin ko sa anak ko. At alam mo, Popoy, I'm sorry, pero tuturuan ko yung anak ko the way ako mag-isip noon. Noon kasi, noong nag-aaral ako hanggang college ako, talagang inaano ko na mataas ang pride ko. Yeah, mataas ang standard kasi sa lala, hindi ako pwedeng hawakan ng kung sinong bata lang na patpatin kahit pogi. Hindi ako madadala sa ganon. Kailangan hawakan ako ng may dekalidad. Pwede lang ako hawakan ng may... When I say hawakan, you know what I mean? Pwede lang ako, yung may dekalidad, yung matino, at yung alam kong may ibubuga gaya ng ibubuga ko. If you know what I mean, alam mo yon, anak, taasan mo yung standards mo sa sarili mo. Wag kang matakot dun sa sasabihin nila, ang choosy mo naman, o kaya masyado ka naman nagmamaganda, ganyan. Ay, hindi. Kailangan anuhin mo yung value mo.
Nag-iingat lang din.
Hindi ko tuturuan na maging mayabang or maging mapagmataas. It's self-care, self-value ang as much as possible. Ta-try ko talagang ipaintindi sa Junanaki ko. Mapalalaki o mapababae, mga kamortada. I'm just saying. Kaya,
yeah, para hindi kayo na, para hindi mapunta sa mga puchu-puchu lang ng mga...
Yeah! My God!
Na porky pogi ngayon. Ayun, pogi nga. Eh, tapos yun nga, wala namang palang alam gawin sa buhay. Maporma, pero ala rin naman palang mapuproduce na pera. Diba? Mabuladas, pero ang bulsa, butas. Diba? Yung mga ganun. Diba? Parang wag mahulog. Alam mo, June, relax ka lang. Sabi mo nga, nasa edad na rin naman ang anak mo ngang si Lorraine. Pero syempre, diba, nag-iisa yung babae, medyo naiiba yung pagtrato mo sa kanya, pero meron ka pang dalawang anak na mga lalaki na kailangan din ng attention mo, ng paggabay mo, diba? At syempre, yung kay lahat sila, diba, darating tayo sa punto ngayon, kumbaga putulin na natin yung umbilical cord, diba, nung kahit gano'n tayo kalapit sa mga anak natin, talagang there will come a time na they will have to make decisions on their own. Pero pagdating dun sa ano, no, bago tayo napunta doon sa may nakita na ngang anong tawag mo dyan, yung condom dun sa bag nitong si Lorraine, meron din mga house rules itong si June, ang ating letter sender, si Tatay June, na para bang pinapalagan nung kanyang mga anak. Siyempre, ikaw ang hari dyan. Huwag ka matakot. Kung hindi kayo susunod, pwede mo naman silang takutin na. Kung hindi kayo susunod, kailangan nyo umalis sa bahay na ito. Yung pananakot na hindi naman nagpapalayas. Diba? If only for them to realize na ako pa rin naman dapat ang masunod sa pamamahay na ito. Ako ang nagpapakain pa rin sa inyo. Hindi ko yan isinusumbat sa inyo. Responsibilidad ko yan bilang magulang. Diba? And I deserve to be respected. Diba? Na sundin lang yung mga simpleng house rules na yan. Diba? At sa loob ng pamamahay ko. Kahit gaano kaliit, kapayak ang pamamahay mo, huwag kang mahihiya sa mga anak mo. Kasi yun yung hindi nila maintindihan. Of course, bakit may curfew, Bea? Para lahat ay makapagpahinga ng payapa. Iba ang naibibigay ng tulog na payapa at medyo mahaba-haba sa isang tao. Diba, mas nagiging creative ka, mas nagiging malakas ang pangangatawan mo sa kinabukasan. Diba, yung mga bata hindi makaranas yan ng ano, ayaw umuwi ng ganitong oras, kaya pa nila magpuyat, kahit maaga pa bukas yung gagawin. Pero diba, ang dami kasing pwede mangyari. Yan yung hindi rin maintindihan minsan ng mga bata na kaya sila pinauwi sa ganitong oras kasi magpapahinga na rin yung magulang. At syempre, for peace of mind and for their safety, diba, na wala na mangyari sa inyo sa labas, umuwi na kayo. Diba, kung may gagawin kayo, ipagpabukas na kung pwede naman. Huwag niyong piliting tapusin lahat ngayon. Diba? Na hindi pa maintindihan ng mga bata kasi gigil pa yan. Gigil pa yan. Ano, tsatsagain. Yan yung mga tsatsagain na ipaunawa sa kanila.
Oo.
Diba? Na kailangan
lahat na sa loob na ng bahay ng ganitong oras, safe na kayo, magpahinga na kayo, hindi lang ano, alagaan nyo rin yung mga katawan ninyo. Ang taong puyat, nako, ang dami rin na nagiging sakit niya. Hmm. Oh, eh, yun yung dapat din natin paunawa sa mga anak natin, di ba? Ano yan eh, kumbaga magkakarugtong yan. Kaya, Kuya June, yun, magtoka-toka kayo ni Mrs., di ba, ni, ano pangalan, ni Lori. Ayan, si Nanay Lori. Ay, magtoka-toka kayo. Yung mga usaping pambabae, hayaan mo silang dalawang babae ang mag-usap dyan, di ba? At kayo naman mag-asawa, you learn from each other. Diba? Kung ano nga ba nangyayari sa katawan ng babae, sa katawan ng lalaki kapag na dumarating sa ganitong edad, diba? Pare sa mga concerns mo, ganito ba talaga kayo, ganyan-ganyan, ano ba nararamdaman talaga? Kayo mag-asawa, pag-usapan nyo para alam nyo kung paano nga, anong tawag mo dyan, pagugulungin sa inyong mga anak yung mensahe ng mainam, malinaw at maayos.
Yun. Kaya, Jun, sana meron kang nakuha kahit papaano sa mga payo namin. And we wish you well at sa anak mo. Pero tama yung sinabi, Popoy, relax ka lang muna. Huwag daanin sa init ng ulo at sa galit. Okay?
Kasi, in fairness kay Riven, in fairness kay Riven, may pahabol na 13 Swedish krona.
Oh, ano, yung mga pinanggit natin, naglilitawan. Halimbawa, itong si Anne Trinidad. Andito, nagpadala ng 45 starless tariray. Nakakaloka. Thank you so much, Anne Trinidad. O, sino pa ba yung mga binanggit natin? Ito, basa muna tayo, mga Popoy, kasi parang ang daming nag-share talaga ng kanilang mga peace of mind. Si Mary Franz, sabi niya, dapat bata pa lang, turuan na ang mga bata na maging open sa mga magulang para kapag may tanong sila o kailangan nila ng advice, hindi sila lalapit sa mga kaibigan, kundi sa magulang. Lalo na kung nagdadalaga na o nagbibinata. Ang mga teenager pa naman, explorer pa yung mga yan. Oh, yun nga yung tricky part doon, 'di ba? Paano mo mapaparamdam sa anak mo na open kang makinig sa mga problema nila? And ako talaga, Popoy, it's the galit. You lessen the galit and the yung immediate reaction ng yung parang ha? Ganito ganyan ganyan ganyan. Yun talaga ang magpapa-turn off sa dyan anak case ninyo.
Beya, yung mga magulang na ano, susubok magpaliwanag yung anak pero binabara na. Kita nyo, yun yung lalong hindi lalapitan. Diba? Hayaan nyo lang mag-explain. Pipigilan nyo lang ang mga bata siguro, no? Kapag kapabalang yung sagot. Diba? Kapag nakakabastos yung sagot. Yun, medyo sabihin nyo, kumalma ka lang, iho. Kumalma ka lang, iha. Mag-usap lang tayo ng maayos. Ganyan. Pero kapag hindi naman pabalang at sinusubukan din mga tuwiran, subukan natin makinig. Matututo rin tayo sa mga kabataan. Diba? Mas marami tayong matututunan sa pakikinig kaysa sa pagsasalita.
Correct. Ito sabi ni Bethy Beyafina Nadwaw, naranasan ko yan kay Bunso, malalaking bulas kahit 12 years old. Pag uwian, waiting ako sa pinto. And I let her know what will happen pag nagjowa ng maaga. Oo, sabihin nyo talaga, i-real talk nyo kung ano yung mga nangyayari. At give specific examples, gaya halimbawa, o pag ang lalaki nag-text sa'yo ng hi, hello, kamusta ka? Tapos hindi pa kompleto. Puro, yung kulang-kulang pa yung letter. Chararat. Para sa akin, ha?
Ano namang ibig sabihin mo dyan, babe?
Yun pa lang sa, hey, musta?
Musta?
Thank na. Pero alam mo yung, tinaman mo kompleto, hindi marunong kumausap ng wititit anak, with Chikelski.
Ay, yung iba nga, yung ano lang raw eh. Hey. Hey. Wow. Inglesero siguro to. Hey. Tapos, kumusta?
Yung anak, kapag kayan, yayayain ka, ganyan-ganyan, sabihin mo, magpaalam sa akin. Pag tumanggi na siya magpapaalam para sa'yo, sa amin, nako, wititit yan dyan, takot yan, o di naman kaya, out. Ayaw niyang malaman namin, nakasama mo siya kasi meron siyang balak na hindi maganda sa'yo. Ganon. Mga example na yung makatotohanan talaga. Sabi ni...
In short, huwag syusyunga-syunga. Yun lang
ang mga. Oo. huwag susunusunod magpapadala sa Kiligits ko. Sabi ni, teka, saan? Ay, tumaas. Wait. May nakita ako, chika ni ano, niya.
Ba't nga umi-echo yung mic ko? Ano nangyari, Bea? May napindot ka ba dyan?
Wala.
Diba nga? Ayan, nawala na.
Oh, wala akong ginagawa. Wala akong pinipinta. Wala akong bukot sa Facebook. Nawala na yung comment na gusto kong basahin. Nagkada-gada pa naman. Nakalimutan ko rin sino nagpadala.
Pero alam mo, Bea, no? Merong ilang mga nagko-comment dito sa YouTube. Mga bagong pangalan, eh, no? Yan, si Roel, sabi niya, wala na talagang drama, no? Pero nice story pa rin. Ayan, sabi rin ni MJC, baka may story talaga na short lang, katulad nito, asking for advice. Alam nyo, kaya nga po kami, ayan, meron pa rin hong drama. Kaya nga kami ay naghahanap pa rin ng mga dramatista. Ayan, naghahanap, magdadagdag tayo ng pool of dramatista para sa ating mga drama sa Dear M.O.R. Ayan, at papaano nga po ba? Papaano nga po ba ini-invite na nga rin po namin kayo? Total, may mga nagtanong, nakakamiss daw yung drama natin sa Dear M.O.R. Hindi naman po nawawala, weekly meron pero po tayo niyan. Thursday, Friday, meron.
Thursday, ayan, Friday. At,
medyo kinulang lang ho talaga tayo ng tao. Yeah, kinulang lang tayo ng mga tao at naging busy-busyhan ang ilan.
Friday, may yes. Drama. Ayan kasi, kaya, hindi mo may bisita ngayon-ngayon lang. Oh. Tapos, chichika-chika, hindi naman alam yung schedule. Ano. Huwag kasi aalis.
Hindi, namimiss lang naman nila. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit, Bea. Sorry daw, sabi ni Rowell Robles tsaka si MJC.
At saka, may ayan. Spotify pa tayo tsaka YouTube. Andun lahat mga drama.
Ayan, papano? Papano nga mag-sumubok?
Kung gusto yung magiging dramatisa, gora lang sa TikTok account ng MOR Entertainment. Hanapin niyo lang po yan. Merong pwedeng pang dalawang entry doon. Merong pang lalaki at merong pang babae. Si Dan Capuchon para sa mga babae at ang napakagandang si Zilly Bazena para sa mga lalaki kung gusto nyong may entry doon. I-do it nyo lang yung video na yun, yung clip na yun. O, practice. Pag confident pa kayo, saka nyo i-post, i-tag nyo kami and everything.
At yan! At syempre mga kapamilya, dahil nga po ang oras natin, 3 minutes na makalipas ng alas 2 ng hapon, maraming salamat, ano, Kuya June, sa iyong liham na ito. At para sa mga magulang din na napapatanong, lahat naman po ay nadadaan sa magandang usapan. Kung hindi ninyo alam, nandyan pa ang asawa ninyo. O kung wala man dyan yung asawa nyo, yung kapatid yung babae, kapatid yung lalaki, di ba? Pwedeng ipakausap yung anak ninyo. Darating ho talaga yan. Parte ng buhay natin yan. Ang mga anak natin, lalaki, at medyo akala mo didistansya. Pero one thing is for sure, mahal natin sila. At dahil sa nag-aalala tayo, siguradong mahal din naman nila tayong pabalik. Meron lang talaga silang mga bagong grupo na makakasama, makakasalamuha. Basta sana i-guide pa rin natin, ano? Sana sa magandang mga grupo sila mapunta, hindi yung nagsasakitan, mga bayolente, ganyan, nagbibisyo, wag naman sana sa ganun, 'di ba? Doon makialam kayo ng masigasig kapag doon sila napunta sa ganong klaseng grupo. Mga kapamilya, maraming salamat po na kasama nyo nga kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy.
And of course, gorgeous B, Bea Foz.
At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, stay in love and stay happy.
Pero ako nakalimutan mo eh. Stay in love and happy.